เจาะลึกเรื่องราวของบริษัทอัมเบรลล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อพูดถึงซีรีส์เกมหรือภาพยนตร์ Resident Evil เชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดถึงตัวละครสาวๆในเกมอย่างจิลวาเลนไทน์แคลร์เรดฟิลด์เอดาวองหรือจะเป็นตัวละครชายอย่างพี่คริสต่อยหินที่หลายคนต่างจดจำได้ไปจนถึงเหล่าซอมบี้การเอาชีวิตรอดของตัวละครบรรยากาศของเกมซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แฟนๆรู้จักและชื่นชอบกันเป็นอย่างดีแต่ก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คู่ซีรีส์ Resident Evil มาตลอดนั่นคือบริษัท Umbrella Corporation ซึ่งเรารู้จักบริษัทนี้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นว่าบริษัทนี้ค้าขายยารักษาโรคกับเครื่องสำอางบางหน้าแต่ความจริงแล้วกลับแอบขายอาวุธชีวภาพแต่ความจริงแล้ว Umbrella Corporation มีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้วันนี้เรามาขุดคุยดูกันดีกว่าว่า Umbrella Corporation มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ติดบัตรพนักงานแล้วมาดูกันเลยUmbrella Corporation ทำธุรกิจอะไรบ้างที่นอกจากขายอาวุธชีวภาพเริ่มต้นเรื่องแรกที่เชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยว่า Umbrella Corporation นั้นมีกิจการอะไรบ้างที่นอกจากขายอาวุธชีวภาพเพราะสิ่งที่เราเห็นในเกมนั้นจะมีแค่ป้ายโฆษณากับผลิตภัณฑ์บางอย่างเท่านั้นดังนั้นเรามาแยกย่อยดูกันดีกว่าว่า Umbrella Corporation มีธุรกิจอะไรบ้างโดยเริ่มต้นจากชื่อ Umbrella Corporation นั้นเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติของอังกฤษที่มีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในหลากหลายที่ก่อตั้งแต่ปี1970ถึงต้นยุค2000โดยหลักๆนั้นUmbrella Corporation จะผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์รวมถึงการผลิตเครื่องจากอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและอุตสาหกรรมการขนส่งแถมมีการท่องเที่ยวอีกด้วยและอีกหนึ่งการบังหน้าของ Umbrella Corporation คือการผลิตยาและค้นคว้าวัคซีนเพื่อขายทางการทหารที่เป็นอีกหนึ่งการบังหน้าโดยใช้อนุสัญญาห้ามใช้อาวุธชีวภาพในการสงครามเมื่อปี1972เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ถูกทางหน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบตนหรือพูดง่ายๆก็คือ Umbrella Corporation แกล้งทำเป็นพ่อพระที่ช่วยสร้างยาแก้เชื้อโรคที่เกี่ยวกับชีวภาพทั้งที่เชื้อนั้นตัวเองเป็นคนสร้างเองแต่รัฐบาลไม่รู้ไม่สิต้องพูดว่าหน่วยงานระดับสูงของรัฐบาลบางคนเท่านั้นที่รู้ถึงจะถูกผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของ Umbrella Corporation ต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วกับผลิตภัณฑ์ยาที่มีชื่อเสียงของ Umbrella Corporation ที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทซึ่งมีอยู่หลายตัวที่พัฒนาต่อยอดมาจากทีไวรัสแต่มันจะไม่ส่งผลต่อผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นเอดราวิลยาที่ใช้บรรเทาอาการปวดได้ดีกว่ามอร์ฟีนและไม่ทำให้ผู้ใช้เสพติดซับสปริงยาแก้ปวดชนิดแอสไพรินที่แก้อาการปวดได้ดียูสไปริมแอสไพรินอีกชนิดที่แรงกว่าแบบแรกและมีราคาแพงกว่าอะควาเคียวครีมที่ใช้รักษาบาดแผลโดยผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกที่สร้างชื่อให้กับ Umbrella Corporation นอกจากนี้ก็มีแวลิฟินยารักษาโรคหัวใจในเด็กที่มีผลข้างเคียงทำให้ภาวะไตวายจึงเป็นยาควบคุมพิเศษนอกผลิตยาแล้วก็ยังมีการผลิตอาวุธและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการทดลองด้วยไม่ว่าจะเป็นซับสปรีนปืนไฟแรงดันสูงสปาร์คช็อตปืนไฟฟ้าเพื่อควบคุมสัตว์ทดลองไมทราเวอร์ปืนที่มีลูกดอกพิเศษที่จะทำให้เกิดการระเบิดหากมีสิ่งใดผ่านเข้ามาใกล้ไลเนียร์ลอนเชอร์ปืนใหญ่ที่ติดบ่าที่ยิงระเบิดพลาสมาได้ช้าตีดปาร์ติเคิลริฟเฟิลปืนที่บรรจุอนุภาคเพื่อปิดการใช้งานและสร้างความเสียหายให้กับวัตถุไฟฟ้าเนื่องจาก EMP ที่ปล่อยออกมาและอัมเบรลล่าแมกนัมปืนพกที่มีพลังทำลายสูงที่ใช้กำจัดสัตว์ทดลองซึ่งอาวุธพวกนี้คือสิ่งที่เคยปรากฏในซีรีส์เกม Resident Evil มาแล้วทั้งนั้นความสามารถทางการค้าของ Umbrella Corporation อย่างที่เราคงจะทราบกันดีว่าธุรกิจทุกอย่างที่เราทราบมาทั้งหมดในตอนแรกนั้นมันคือการบังหน้าซึ่งก็ไม่ใช่แค่ Umbrella Corporation เท่านั้นที่ดำเนินกิจการแบบนี้แต่ยังมีบริษัทคู่แข่งอีกหลายที่ซึ่งทำแบบเดียวกันทาง Umbrella Corporation จึงใช้หน้ากากและการลงนามอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพเพื่อกันคู่แข่งในตลาดไม่ให้เกิดขึ้นในตลาดแถมยังเป็นพระเอกขี่ม้าขาวคอยกำจัดคู่แข่งโดยการจัดตั้งหน่วย Umbrella Biohazard Countermeasure Service UBCS ขึ้นมาเพื่อกำจัดบริษัทคู่แข่งร่วมถึงการบังหน้าในกรณีที่ไวรัสของตัวเองเกิดรั่วไหลออกอย่างที่เราได้เห็นใน Resident Evil 3และแน่นอนว่าเมื่อมีเบื้องหน้าหน้าอย่าง UBCS ก็ต้องมีหน่วยเบื้องหลังที่ทาง Umbrella Corporation ส่งเข้าไปยังที่ต่างๆที่เรียกว่า Umbrella Security Service ที่เรียกว่า USS ที่ถูกส่งไปเก็บหลักฐานเบื้องหลังรวมถึงการไปขโมยเชื้อไวรัสจากบริษัทคู่แข่งโดยที่ไม่สามารถเอาผิดหรือตามร่องรอยได้เพราะแบบนี้เราจึงไม่แปลกใจที่บริษัทต่างๆที่ผลิตอาวุธชีวภาพต่างเกรงกลัว Umbrella Corporation จนไม่มีใครกล้าเปิดตัวหรือท้าชนบริษัทยักษ์ใหญ่นี้บริษัทคู่แข่ง Umbrella Corporation ถึงแม้ว่า Umbrella Corporation จะเหมือนเป็นผู้ผูกตลาดเพียงเจ้าเดียวที่ขายอาวุธชีวภาพในตลาดแต่ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่พยายามแอบสร้างไวรัสเป็นของตัวเองขึ้นมาที่พอจะมีเปิดเผยในซีรีส์เกมก็มี The Connection ที่ปรากฏตัวในเกม Resident Evil 7ที่มี Albert Wesker อยู่เบื้องหลังในการสร้างอาวุธชีวภาพอย่างอีไทขึ้นมานอกจากนี้ก็มี TRICELL Inc สาขาแอฟริกาที่ปรากฏตัวใน Resident Evil 5ที่มี Excella Gione และ Ricardo Ewing ที่ถูก Weskerเจ้าเดิมหลอกใช้และนอกจาก2บริษัทแล้วก็ยังมีองค์กรลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยตัวอย่างเป็นทางการในเกมอย่าง The Organization ที่มีเวสเกอร์เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรที่คอยแอบชักใยในเรื่องต่างๆซึ่งคนในองค์กร The Organization นั้นก็มีเอด้าวองและแจ็คคราวเซอร์เป็นสมาชิกซึ่งองค์กรนี้ก็เป็นแหล่งเงินทุนจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้เวสเกอร์ดำเนินแผนการต่างๆจนเมื่อเวสเกอร์เสียชีวิตองค์กรนี้ก็ยังคงดำเนินโหนดการอยู่โดยสิ่งที่องค์กรนี้ทำก็มีการส่งเอด้าไปเป็นที่ห้องทดลองในภูเขาอาร์เกลเพื่อหลอกหัวหน้าสถานีวิจัยจอห์นเคลมองให้ตกหลุมรักเพื่อขโมยข้อมูลรวมถึงการส่งคราวเซอร์ไปเป็นไส้ศึกในลัทธิลอสอิลูมินาดอสก่อนจะส่งเอด้าไปรับไวรัสรวมถึงเหตุการณ์บนเกาะร็อกฟอร์ดก็มีเดอะออแกไนเซชันอยู่เบื้องหลังเพื่อไปขโมยไวรัสทีเวโรนิก้าอีกด้วยนับว่าเป็นคู่แข่งสำคัญที่แม้แต่อัมเบรลล่าคอร์ปอเรชันยังไม่รู้ว่ามีองค์กรนี้อยู่และกว่าจะรู้ตัวทางอัมเบรลล่าคอร์ปอเรชันก็ไม่มีเวลาไปจัดการเรื่องนี้เพราะตัวเองกำลังโดยเปิดโปงความจริงอยู่ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนมาจากฝีมือของเวสเกอร์ทั้งสิ้นจุดกำเนิดการต่อตั้งอัมเบรลล่าคอร์ปอเรชันสำหรับแฟนๆเกม Resident Evil น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ก่อตั้ง Umbrella Corporation นั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนได้แก่ DR Edward Ashford DR Oswell E. Spencer และ DR James Cutt ที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20ซึ่งทั้ง3คนนั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นของมหาวิทยาลัยซึ่งทั้งหมดเป็นนักไวรัสวิทยาที่มีความสนใจในสุพันธุศาสตร์ประมวลความเชื่อและวิธีปฏิบัติว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพทางพันธุกรรมของประชากรมนุษย์และจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท Umbrella Corporation มาจากตัวของมาคัทที่ได้ทราบเรื่องราวของดอกไม้พิเศษที่ขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเกี่ยวกับดอกไม้ที่ชื่อว่า Stairway of the Sun ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัทแต่เมื่อทั้ง3คนเดินทางไปเอาดอกไม้ Stairway of the Sun กลับมาปลูกที่อื่นมันกลับไม่สามารถขึ้นและได้ตามที่ทั้ง3คนคาดหวังทางสเปนเซอร์เลยคิดไอเดียที่จะสร้างโครงการทดลองเกี่ยวกับเชื้อไวรัสขึ้นมาแต่การทดลองแบบนี้มันคือสิ่งผิดกฎหมายและการเคลื่อนย้ายเชื้อที่ได้จากการสกัดจากดอกไม้ที่เป็นเชื้อไวรัสก็คงจะยากลำบากทั้ง3คนจึงก่อตั้งบริษัท Umbrella Pharmaceutical ขึ้นในปี1967เพื่อใช้บังหน้าในการขนย้ายและไปก่อตั้งโรงงานเพื่อสกัดสารที่อยู่ในดอกไม้ได้และนำส่วนหนึ่งในการทดลองนั้นมาผลิตเป็นยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อขายในตลาดเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการทดลองซึ่งมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งสองฝั่งจนเป็น Umbrella Corporation ในปัจจุบันเป้าหมายที่แท้จริงของ Umbrella Corporationหลังจากที่เรารู้จักทุกอย่างของ Umbrella Corporation ไปหลายส่วนแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเป้าหมายที่แท้จริงของ Umbrella Corporation คืออะไรเงินหรืออำนาจในการครองโลกซึ่งทุกอย่างที่คุณคิดทาง Umbrella Corporation สามารถทำได้อย่างง่ายดายแต่มันจะดูง่ายเกินไปเพราะสิ่งที่ Umbrella Corporation ต้องการนั้นซับซ้อนกว่านั้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของทั้ง3ผู้ก่อตั้งคือการเป็นพระเจ้าซึ่งการจะเป็นพระเจ้าได้นั้นเราต้องอยู่เหนือทุกสิ่งและให้ผู้คนเคารพเราจากใจไม่ใช่ความกลัวและการเป็นพระเจ้าได้นั้นทั้ง3จึงคิดโครงการให้กำเนิดมนุษย์เผ่าพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าซูเปอร์ฮิวแมนขึ้นมาก่อนที่ทั้ง3คนจะมีแนวคิดที่ต่างกันในการสร้างมนุษย์สายพันธุ์ใหม่จนสุดท้ายทั้ง3คนก็แยกย้ายกันไปทำในสิ่งที่ตนเองต้องการซึ่งโครงการที่สเปนเซอร์ทำนั้นก็มีหลักๆอยู่2โครงการ1คือโปรเจกต์ W ซึ่งจะเป็นการให้กำเนิดมนุษย์เผ่าพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าซูเปอร์ฮิวแมนที่ได้รับการพัฒนาทางไวรัสและการศึกษาที่ดีโดยการนำเด็กมาทดลองโครงนี้ที่ถูกเรียกในภายหลังว่าเวสเกอร์โปรเจกต์ที่ได้รับการตั้งชื่อตามผู้อำนวยการคนแรกของโครงการซึ่งเด็กที่รอดจากการทดลองนี้มีเพียง2คนนั่นคืออัลเบิร์ตเวสเกอร์และอเล็กซ์เวสเกอร์ด้วยการนำสารสกัดจาก Stairway of the Sun มาทดลองเพื่อคัดเลือกมนุษย์ที่เหมาะสมกับโลกตามสิ่งที่เขาต้องการในฐานะนักสุพันธุศาสตร์ก่อนที่โครงการต่อมาของเขาคือการยืดอายุตนเองโดยการให้อเล็กซ์เวสเกอร์พัฒนาโครงการแต่กว่าที่อเล็กซ์จะทำสำเร็จเขาก็ถูกอัลเบิร์ตเวสเกอร์ฆ่าตายเสียก่อนเป็นจุดจบอย่างน่าอนาถยุติความฝันของทั้ง3คนลงพร้อมการล่มสลายของ Umbrella Corporation จุดจบ3ผู้ก่อตั้ง ่อจากหัวข้อที่แล้วกับจุดจบของ3ผู้ก่อตั้ง Umbrella Corporation ที่การเสียชีวิตของทั้ง3คนนั้นได้สร้างคลื่นต่างๆเอาไว้มากมายโดยเริ่มจาก DR Edward Ashford ที่เป็นคนแรกที่ย้ายฐานการทดลองออกไปเพื่อสร้างมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ของตัวเองขึ้นมาแต่เขาก็เสียชีวิตลงไปก่อนที่จะทำสำเร็จขณะที่ลูกชายของเขาอย่าง DR Alexander Ashford ก็ไม่มีความสามารถเทียบเท่าพ่อแต่เขาก็สามารถสร้างซูเปอร์ฮิวแมนอย่างอเล็กเซียแอดฟอร์ดขึ้นมาได้ด้วยการผสมเซลล์ของเวโรนิก้าต้นตระกูลของตนจนลูกสาวสามารถสร้างเชื้อไวรัสตัวใหม่อย่างทีเวโรนิก้าไวรัสก่อนที่เขาจะถูกลูกทั้งสองคนจับมาทดลองจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่านอสเตเรจูต่อมาคือ DR เจมมาคัสที่มีแนวคิดการสร้างซูเปอร์ฮิวแมนจากการทดลองเชื้อไวรัสที่ตัวเองกำลังพัฒนาซึ่งพอได้แยกตัวออกมามาคัสก็หมกมุ่นจนลืมสิ่งที่ตนเองต้องเขาสนใจแต่การสร้างเชื้อไวรัสตัวใหม่ขึ้นมาและด้วยนิสัยแย่ๆจึงทำให้ไม่มีคนอยากร่วมทำงานด้วยแต่ก็มีเด็กอัจฉริยะ2คนที่มาคัสไว้ใจให้ช่วยงานนั่นคืออัลเบิร์ตเวสเกอร์และวิลเลียมเบอร์กิ้นจนเมื่อเขาสามารถพัฒนาเชื้อไวรัสที่เรียกว่าทีไวรัสสำเร็จก็ถูกลูกศิษย์ที่ไว้ใจฆ่าทิ้งและเอาโครงการทีไวรัสมาพัฒนาต่อแต่ในระหว่างที่เขาถูกยิงปลิงที่ใช้ทดลองได้หลุดลงไปในปากและใช้เวลาเพาะเชื้ออยู่หลายปีก่อนที่มาคัสจะฟื้นและเริ่มแก้แค้นอัมเบรลล่าคอร์ปอเรชั่นที่เป็นที่มาของเรื่องราวหายนะทั้งหมดส่วน DR โอสเวลอีสเปนเซอร์นั้นเขาได้พัฒนาโปรเจกต์ดับเบิลยูจนสำเร็จก่อนจะส่งมาเป็นไส้ศึกเพื่อขโมยงานของมาคัสมาเป็นของตนก่อนที่เขาจะถูกเวสเกอร์ฆ่าและสานต่อสิ่งที่สเปนเซอร์ทำต่อกับโครงการที่ใหญ่กว่าในการสร้างโลกใหม่ที่มีไวรัสเป็นตัวคัดเลือกคนที่แข็งแกร่งให้เป็นซูเปอร์ฮิวแมนส่วนคนที่ไม่ถูกเลือกก็จะตายไปซึ่งเป็นเรื่องราวใน Resident Evil 5ที่มาของเชื้อไวรัสตัวทดลองที่มีค่าอ่านมาถึงตรงนี้หลายคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวใน Resident Evil มาคงจะงงว่าดอกไม้ที่ชื่อ Stairway of the Sun นั้นมาจากที่ไหนก็คงต้องเล่าย้อนกลับไปในช่วงที่ทั้ง3ผู้ก่อตั้ง Umbrella Corporation ยังเป็นนักศึกษาเขาได้สนใจสุดบันทึกของ Henry Travis ลูกคนที่7ของตระกูล Travis ที่ได้บันทึกถึงชนเผ่าคนป่า Endipaya ที่มีดอกไม้พิเศษที่เรียกว่า Sunen Trepe ที่ใครซึ่งได้กินแล้วไม่ตายก็จะได้พละกำลังและอายุที่ยืนนานกว่าคนทั่วไปจนกลายเป็นหัวหน้าเผ่าคนต่อไปซึ่งบันทึกนี้ก็ได้รับความสนใจจาก3ผู้ก่อตั้ง Umbrella Corporation จนขนาดเดินทางไปทดลองถึงที่นั่นและดอกไม้นี้ก็คือต้นแบบของเชื้อทีไวรัสในเกมซีรีส์นั่นเองซีเอาซอยบทความวงการเกมตอน8มิถุนายน2021เป็นมากกว่าภาษาแนะนำเกมภาคแยก Dragon Quest ที่คุณควรหามาเล่นและถึงแม้ว่าทาง3ผู้ก่อตั้ง Umbrella Corporation จะมีดอกไม้ที่เป็นต้นแบบของเชื้อในการพัฒนาแต่โครงการก็ผ่านไปได้เชื่องช้ามากๆจนเรียกว่าแทบเป็นไปไม่ได้แต่แล้วก็มีตัวทดลองคนใหม่ที่เป็นเหมือนจุดรวมทุกอย่างเพราะตัวทดลองคนนี้คือต้นกำเนิด G ไวรัสและเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนา T ไวรัสให้ดียิ่งขึ้นนั่นคือลิซ่าเทรเวอร์ลูกสาวของสถาปนิกจอร์จเทรเวอร์ผู้สร้างคฤหาสน์ใน Resident Evil ภาคแรกซึ่งสเปนเซอร์ได้จับตัวลูกและภรรยาของจอร์จมาทดลองซึ่งลิซ่ากลับทนทานต่อเชื้อต่างๆที่ถูกฉีดเข้าไปได้อย่างไม่น่าเชื่อขณะที่แม่ของลิซ่าเสียชีวิตและเป็นซอมบี้ทันทีเมื่อได้รับเชื้อนั่นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาเชื้อต่างๆและหลังจากที่วิลเลียมเบอร์กินได้เชื้อทีไวรัสมาจากมาคัสก็เริ่มพัฒนาโครงการต่อจนสามารถสร้างจีไวรัสและอาวุธชีวภาพต่างๆจากเชื้อที่ได้จากตัวของลิซ่าเธอจึงเป็นตัวทดลองที่มีค่ามากๆของ Umbrella Corporation ทีไวรัสผลผลิตชิ้นโบแดงมาถึงตรงนี้หลายคนคงจะได้ทราบแล้วว่าทีไวรัสมีต้นกำเนิดมาจากอะไรใครเป็นคนสร้างคราวนี้เรามาดูเกี่ยวกับผลงานที่เกิดจากทีไวรัสนับเฉพาะทีไวรัสเท่านั้นว่ามันได้สร้างอะไรไว้บ้างโดยเริ่มจากซอมบี้ที่เกิดจากมนุษย์ที่ติดเชื้อทีไวรัสซอมบี้ด็อกสุนัขที่ติดเชื้อทีไวรัสไครมสันเฮดซอมบี้ที่ได้รับการกลายพันธุ์แบบ V-Act ที่มีความรวดเร็วและแข็งแกร่งขึ้นกว่าซอมบี้ทั่วไปโครแบทสัตว์ที่ไปกินซากศพเลือดของผู้ติดเชื้อจนบ้าคลั่งสไปเดอร์ลีเชสแอดเดอร์ไลท์เวิร์มเกรฟดิกเกอร์เดรนเดย์อีโมสคือเหล่าสัตว์ที่ติดเชื้อทีไวรัสจนมีขนาดใหญ่หรือความมีความดุร้ายมากขึ้นซึ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ Umbrella Corporation ไม่ได้เต็มใจสร้างขึ้นมาคราวนี้มาดูสิ่งที่ Umbrella Corporation จงใจสร้างขึ้นมาบ้างโดยเริ่มจากแพลน42พืชยักษ์ที่กลายพันธุ์จากการทดลองฮันเตอร์ที่สร้างจากการใส่ DNA สัตว์เลื้อยคลานลงไปในไข่มนุษย์เพศหญิงโดยใช้ทีไวรัสเป็นตัวประสานแทน BOWS ที่มนุษย์สร้างขึ้นผ่านทีอินฟิวชั่นผ่านการผ่าตัดขั้นสูงที่มีมนุษย์เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สามารถเป็นได้ชิเมร่าตัวทดลองที่สร้างขึ้นโดยการรวม DNA ของมนุษย์และแมลงวันเข้าด้วยกันโดยใช้ทีไวรัสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ายอนงูยักษ์ถูกขยายตัวเพราะไวรัส F3 เนปจูนฉลามขาวที่เพิ่มความดุร้ายบวกความแข็งแกร่งที่มากกว่าฉลามทั่วไปและลิซ่าเทรเวอร์ที่เราได้อธิบายไปแล้วซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงการทดลองชุดแรกๆบางส่วนที่เกิดจากทีไวรัสซึ่งมันก็มากพอที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดอาวุธชีวภาพจุดจบของ Umbrella Corporation อย่างที่เราพอจะทราบกันดีว่า Umbrella Corporation นั้นเริ่มถึงจุดเสื่อมถอยหลังจากที่เกิดเหตุความวุ่นวายในเมืองแรคคูนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายจนสภาคองเกรสลงมติให้ระงับสิทธิ์ของ Umbrella Corporation ในการทำธุรกิจในประเทศอเมริกาทุกชนิดในทันทีเพื่อตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นขณะที่สื่อต่างๆทั่วโลกก็เริ่มหันมาสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้รอดชีวิตหลายคนก็ออกมาบอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือนักข่าวสาวที่รอดชีวิตมาได้จากResident Evil Outbreak อย่างอลิซาแอดครอสที่สร้างผลกระทบมากที่สุดจนแม้แต่ Umbrella Corporation ก็ไม่สามารถปิดข่าวนี้ได้หลังจากที่ข่าวต่างๆไม่สามารถปิดได้ทางสเปนเซอร์ก็พยายามปิดหลักฐานโดยการสั่งปิดโรงงานและทำลายหลักฐานต่างๆที่จะสาวมาถึง Umbrella Corporation แต่ก็ยังมีบางที่เปิดอยู่เพื่อดำเนินการผลิตเชื้อและอาวุธชีวภาพต่างๆอย่างลับๆแต่ด้วยหลักฐานที่ถูกเปิดเผยออกมามากมายจึงทำให้หุ้นของ Umbrella Corporation ตกลงอย่างหนักเพราะข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ Umbrella ถูกปล่อยออกมาอย่างมากมายจึงทำให้ทางสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง Umbrella Corporation โดยมีโยโกะซูซูและลินดาบาวายอดีตพนักงานเป็นพยานในเรื่องการทดลองต่างๆเกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งทาง Umbrella Corporation ก็มีไม้ตายซ่อนเอาไว้นั่นคือข้อมูลลับเกี่ยวกับการทำข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธชีวภาพที่มีบุคคลระดับสูงของสหรัฐอเมริกาหลายคนเกี่ยวด้วยเพราะเหตุนี้การไต่สวนจึงถูกตัดจบลงแต่ก็ได้มีการยื่นฟ้องล้มละลายขณะที่สเปนเซอร์ก็ได้หายตัวไปจากโลกจนสุดท้าย Umbrella Corporation ก็กลายเป็นยักษ์ล้มที่กลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับ Umbrella Corporation ที่เราหยิบยกมานำเสนอซึ่งเอาจริงๆเรื่องราวของ Umbrella Corporation ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจที่เอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบยกมานำเสนอกันโดยข้อมูลที่เราเอามานำเสนอนั้นอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ Fandom ในหัวข้อ Resident Evil Wiki กับหนังสือ Resident Evil Case File พลิกแฟ้มผีชีวะที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนถ้าข้อมูลตกหล่นตรงไหนไปก็ขออภัยมาด้วยส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10ตัวละครสมทบใน Resident Evil ประวัติความเป็นมาก่อนเรื่องราวในเกมที่คุณอาจยังไม่รู้รวม9ตัวละครใส่ซื่อในเกมที่ดูเหมือนจะมีอะไรแอบแฝงอยู่14วิธีบอกรักในวันวาเลนไทน์สำหรับนักเล่นเกมรวมแรงบันดาลใจที่ Resident Evil 4และ Village ยืมมาใช้ในเกม